Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vrh Evropske unije v luči položaja v Siriji in vojne v Ukrajini. Zelenski pozval k nadaljni pomoči Evropske unije in Združenih držav Amerike.
Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof dr. Andrej Saje pri Sveti maši za domovino sprejmimo življenje in gradimo pravičnejšo družbo.
Vlada z več spremembami v zdravstvu, nižje cene v radiologiji, spremenjeni glavarinski količniki in nove smernice za pisanje napotnic.
Janez Janša glede sojenja v primeru Trenta gre za velikansko sodno farso, za zlorabo sodišča in za obračun s politično konkurenco.
Nadškofijska Karitas Maribor letos prejela že približno 300 prošenj za pomoč pri ogrevanju.
Vreme, po noči bodo padavine zajele vso državo, jutri bodo postopoma ponehale.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V Bruslju poteka prvi vrh Evropske unije v novi sestavi Evropske komisije. V ospredju sta predvsem položaj na Bližnjem vzhodu, sploh po padcu režima Bašarja al-Asada v Siriji in nadaljna pomoč Kijevu. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega lahko le ZDA in Evropska unija skupaj pripomoreta k zaustavitvi Putina in rešitvi Ukrajine. Več Marcel Krek.
Svetu Evropske unije prvič predseduje novi predsednik Portugalec Antonio Costa. Ponovil je, da EU ostaja trdna v podpori Ukrajini in ji bo pomagala, dokler bo to potrebno.
This war is not only about Ukraine.
V tej vojni ne gre le za Ukrajino ali Evropo, ampak za mednarodno pravo. Mednarodno pravo mora prevladati in izogibanje njemu je treba premagati. Zelenski se je zavzel za zaščito jedrskih elektrarn v državi pred ruskimi napadi, krepitev protizračne obrambe in vojaške industrije. V luči prihajajoče administracije novoizvoljenega ameriškega predsednika republikanca Donalda Trumpa, ki v predvolilnih izjavah nad pošiljenjem orožja v Ukrajino ni bil navdušen, pa je poudaril:
"We need this unity to achieve peace."
Potrebujemo enotnost za dosego miru. Menim, da lahko le ZDA in EU skupaj resnično ustavita Putina in rešita Ukrajino. Slovenski premier Robert Golob pa meni, da bo s Trumpom prišla priložnost za mir. Predvsej optimističen je tudi glede ameriške pomoči Ukrajini v prihodnje.
Mogoče vsi skupaj prehitro in preuranjeno poskušamo sklepati na podlagi delnih izjav. Moja izkušnja iz direktnega kontakta z nekaterimi predstavniki, vključno z bodočim predsednikom, je precej drugačna od predstave, ki sem jo imel na podlagi medijskih poročil.
Golob se je včeraj udeležil tudi vrha EU Zahodni Balkan, po katerem so se voditelji v skupni deklaraciji strinjali, da je prihodnost regije v povezavi. Golob je povedal, da je bilo na vrhu zaznati precej zagona za širitev, a da so se pokazale tudi določene ovire.
Jaz mislim, da bo treba biti pragmatičen, zadržati politično enotnost na strani Evropske unije, da želimo to širitev izpeljati, na drugi strani pa tudi z državami kandidatkami najti en nov način dialoga, nov način tudi pristopnih pogajanj.
Slovenija pri tem po Golobovih besedah meni, da protokol, po katerem se morajo vse članice soglasno strinjati o odprtju in zaprtju vsakega poglavja posebej, ni ustrezen, saj da se tako postopek približevanja povezavi zgolj zavlačuje. Da je čas za širitev, sta se včeraj strinjali tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.
Kadarkoli sem pripravljen na srečanje z novo izvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je na današnji tradicionalni vsakoletni tiskovni konferenci, na kateri mu vprašanja lahko zastavljajo tudi navadni državljani, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Pri tem je napovedal povečanje števila pripadnikov ruske vojske.
Število pripadnikov vojske in varnostnih sil zaradi številnih okoliščin povečujemo na 1,5 milijona. Ne morem reči, da bomo to storili že jutri, a obljubljam vam, da bomo to zagotovo storili.
Ob tem je poudaril, da padec režima Bašarja al-Asada v Siriji ne pomeni poraza za Kremelj in da bo Rusija ohranila nadzor nad svojimi vojaškimi oporišči v Siriji. Finančni minister Klemen Boštjančič ostaja na položaju. Za njegovo interpelacijo je sinoči v državnem zboru glasovalo 29 poslancev SDS, NSI in nepovezana poslanka Eva Irgl. Proti je bilo 47 poslancev. V SDS so mu očitali negospodarno upravljanje z javnimi sredstvi, zlorabo položaja in zavajanje javnosti, predvsem pri nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Boštjančič je po razpravi ocenil.
Verjamem, da je bila današnja interpelacija in celodnevna razprava v veliki meri en politični šov, predvsem z namenom preusmerjanja pozornosti. Sem človek številk in verjamem, da so številke dovolj zgovorne, torej da ta vlada dela uspešno in da ministrstvo za finance dela zelo uspešno.
Ob obrazložitvi glasu je poslanec SDS Zvone Črnač pojasnil, da minister ni najbolje izkoristil časa za odgovore, ki jih javnost najbolj pričakuje.
Ključen odgovor, zakaj ste protipravno, protizakonito v nasprotju s 42. členom zakona o javnih financah in v nasprotju s podzakonskimi akti prerazporedil 6,5 milijona evrov sredstev iz splošne proračunske rezervacije, kar je ugotovilo računsko sodišče 3. septembra v poročilu o reviziji zaključnega računa za leto 2023 in tega ne bi smeli storiti. In zavedali ste se, da tega ne bi smeli storiti. Niste podali pomembnega odgovora, zakaj ste nakazali sredstva na Kassels firmo v davčno oazo, kakšno izobraževanje se je izvajalo, kateri piloti so se ga udeležili, katere letalske družbe, teh odgovorov ni.
Ksenija Klampfer je medtem danes od ministra Boštjančiča prevzela posle na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Boštjančič je po odstopu Emilije Stojmenove Duh začasno vodil ta resor. Poslanci so zadnjo sejo v tem letu nadaljevali z drugo obravnavo novele zakona o dolgotrajni oskrbi po nujnem postopku. Novelo so sprejeli z 48 glasovi za in 24 proti. Po pričakovanjih so v koaliciji spremembe označili za nadgradnjo zakona, v opoziciji pa za dokaz, da je zakon neizvedljiv že od samega začetka njegove parlamentarne poti. Petra Stopar.
Poglavitna namena novele sta po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca boljša podpora uporabnikom ter dolgoročna stabilnost sistema. Novela posebno pozornost posveča samodejnemu prehodu staršev invalidnih oseb ob njihovi polnoletnosti v sistemu skrbovalca družinskega člana brez dodatnih postopkov in birokracije. V zvezi s 25-35% dvigom plač zaposlenih v domovih za starejše, ki ga predvideva plačna reforma, je dejal, da se ne bo prevajal v višje oskrbnine in stroške uporabnikov, saj da bo razliko kril državni proračun. V opoziciji so opozorili, da bo to veljalo le začasno.
Ker vem, da je v zraku in pogovorih tudi vprašanje o še eni pomembni temi, torej možnosti za vstop upokojencev v storitev oskrbovalca družinskega člana, naj na tem mestu razblinim dvome in zagotovim, da ta sprememba zakona prihaja na spored ob naslednji novelaciji predvidoma v začetku prihodnjega leta.
Je napovedal Maljevac. Sicer so slednje z dopolnilom že k temu predlogu novele predlagali v SDS, a ga je koalicija zavrnila, je opozoril poslanec Zvonko Črnač. Kot zavržno je označil, da bodo morali upokojenci plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo. Do novele je kritična tudi NSI. Po besedah Aleksandra Reberška vlada dodatno obremenjuje vse dele prebivalstva, skrb vzbuja tudi stanje v domovih.
Med ključnimi ukrepi za razbremenitev zaposlenih bi morale biti občutno višje plače. Poleg tega pa tudi sprejem kadrovskih normativov za zdravstveni del oskrbe. Še vedno jih čakamo. Verjetno bo vse ostalo pri obljubah podobno kot pri 30 tisoč stanovanjih.
V SD novelo podpirajo, a prav tako opozarjajo na pomankanje kadra. Soniboj Knežak je spomnil na rezultate ankete Skupnosti socialnih zavodov, ki kažejo, da je lani 10% zaposlenih zaradi preobremenjenosti poiskalo delo drugod.
Tako ostaja v domovi za starejše kar 340 prostih delovnih mest.
V Levici so ocenili, da je zakon o dolgotrajni oskrbi kompleksen in da potrebuje nadaljne izboljšave. V Svobodi pa so ponovili, da bo sistem zagotovil pomoč vsem, ki jo bodo potrebovali, zato je po njihovem prav, da obvezni solidarnostni prispevek plačujemo vsi.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropsko sodišče za človekove pravice kaznovalo Slovenijo zaradi odvzema otrok materi.
Skauti s poročilom upanja in zaupanja na radio Ognjišče prinesli luč miru.
Šport, pred nogometaši Olimpije in Celja zadnji ligaški krog konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, danes ponovno pestro, kar se tiče prometnih nesreč. Trenutno še vedno zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Blagovica in Vransko proti Mariboru. V predoru Ločica zaradi prometne nesreče obo se možem po usporedni regionalni cesti Blagovica-Vransko. Ja, Vipavska hitra cesta pa še vedno zaprta v obe smeri in sicer med razsepom Nanos in Vipavo, kakor tudi med Vipavo in razsepom Nanosa. Pravkar se je zgodila nova prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici. Na razsepu za Dobrova iz smeri Jarš proti Šentjakobu, se pravi proti Štarski, kjer naj bi bil zaprt vozni pas. Oviran promet je na pomorski avtocesti med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Prav tako oviran promet na regionalni cesti Maribor-Pesnica in sicer na vozu Maribor-Center. Tudi zastoji zaradi popoldanske prometne konice predvsem gneče nastajajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, toliko v teh trenutkih, glede na število prometnih nesreč, pa pričakujemo oziroma bomo rekli previdno in počasi zaradi Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vlada je včeraj na Brdu pri Kranju na večurni seji veliko časa namenila razpravi in nekaterim odločitvam v zdravstvu. Tako so med drugim potrdili novelo letošnje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so jo pripravili na Ministrstvu za zdravje. Po novem bodo nižje cene radioloških storitev, razširjeni so nekateri programi v zdravstvu ter prenovljeno plačevanje ambulant družinske medicine in pediatrije s sistemom glavarinskih količnikov. Več Meta Potočnik.
Ministrica Valentina Prevolnik Rupel je pojasnila težave na področju radiologije. Nekateri zaposleni namreč odhajajo iz javnega sektorja koncesionarjem, kjer se izvajajo programi, kjer ni nedopustno dolgo čakajočih. Medtem pa v javnih zavodih ni dovolj radiologov za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v nujnih primerih.
Kjer znižujemo cene za radiološke preiskave, se pravi za CT in MR, v povprečno za magnet se cena zniža za nekje okrog 20%, za CT pa za 13%. Veste, da je do sedaj bilo plačevanje teh storitev po realizaciji, zdaj pa omejujemo plačevanje teh storitev za koncesionarje, medtem ko za javne zdravstvene zavode ostaja plačevanje po realizaciji.
S 1. januarjem se bo spremenil tudi model plačevanja ambulant družinske medicine in pediatrije. Novela spreminja glavarinske količnike od meje za odklanjanje pa do povprečja teh količnikov. Nove meje so od 1348 do 1600 količnikov. S tem bodo po besedah ministrice denarno stimulirali zdravstveno osebje, da opredeli več pacijentov.
Želimo bolj stimulirati finančno zdravstveno osebje, da bi opredelili več ljudi istočasno. Uredba ureja tudi dodatne ambulante, ki nadomeščajo ambulante za neopredeljene in imajo popolnoma enak standard in popolnoma enak način dela, kot ga imajo trenutno ambulante za neopredeljene.
Ki se jim delovanje izteče konec tega leta. Novela naj bi tudi pravičneje določila, kako zahtevne paciente ima vsako od ambulant, saj bo povprečna zahtevnost pacijentov, ki je izražena s količniki, različna tudi po spolu in določena za vsako starost pacijenta posebej. Tu je še sprememba pri napotnicah, kjer so dodane nove smernice za odločanje.
Se pravi, vsak, ki dejansko rabi storitev prej, bo zelo hitro, bo zdaj tudi prej prišel do te storitve zelo hitro, zato ker bo narejena že z pomočjo teh smernic neka triaža, koga se lahko napoti po kateri stopni nujnosti.
Vrednost omenjenih ukrepov uredbe na letni ravni znaša 36,6 milijona evrov. Nekateri ukrepi se bodo uveljavili še v tem letu, nekateri v prihodnjem.
V odmevnem slovenskem primeru skrbništva in urejanja stikov je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da je bila prepoved stikov matere z otroki neupravičena ter da so bile vsem kršene pravice. Slovenija ji mora zato izplačati skupaj 36.500 evrov odškodnine. Gre za primer odvzema treh otrok materi v postopku marca leta 2020, ko se starša po ločitvi nista mogla dogovoriti glede skrbništva in stikov, otroke pa je izvršitelj ob prisotnosti policije in socialnih delavcev na koncu materi odvzel. Kakšna je stabilnost koalicije? Kdo ji daje tempo in barvo? Tudi to so bila izhodišča včerajšnje oddaje pogovorom z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport ter predsednikom stranke SD Matjažem Hanom. Pokomentiral je tudi nekaj aktualnih političnih zadev. Z njim se je pogovarjal Rok Mihelc.
Matjaž Han na vprašanje, če se v koaliciji dobro počuti, odgovori.
V koaliciji je sodelovanje dobro. Jasno je, da je to koalicijska vlada, kjer smo tri različne stranke s tremi različnimi mogoče pogledi. Jasno je, da smo mi stranka z ta moment z 7% z določeno težo.
In kdo po njegovem daje tempo in barvo koaliciji?
So določene teme, pa pogledi, ki jih stranka, ki je v koaliciji, mogoče bistveno bolj pozna, ima več zapisanega v svojih programih, je na osnovi tega na konc koncu tudi na teh vrednotah nastala.
Zanimalo nas je, ali je imel kakšne težave pri izjavah premijeja Roberta Goloba oziroma njegovega zastopnika, da Komisija za preprečevanje korupcije trenutno ni neodvisen organ.
Lahko se s kakšnim ukrepom ne strinjamo, lahko smo razočarani, ampak probamo se truditi, da inštitucije v državi spoštujemo.
Je odgovoril Han. Razočaran pa je nad nekaterimi ukrepi in odnosi, ki so se dogajali v Centru za varovanje in zaščito.
Tukaj bi mogel minister Poklukar in šef policije absolutno ukrepati, ker odgovornost je na njiju.
Tudi odstopiti?
Jaz bi te prvo raj videl, da bi te prvo zadeve uredila, potem se bo predsednik vlade odločil.
V luči razprave o razrešitvi predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič nas je zanimalo, kako gleda na njeno delo kot nekdani poslanec in kot predsednik koalicijske stranke. Takšnih razprav v preteklosti ni bilo, je dejal.
To, kar se zdaj ta moment dogaja, ni v redu in bi se mogli vsi akteri v državnem zboru vendarle malo usediti in pogovoriti.
Se njegova stranka SD že pripravlja na redne ali predčasne volitve?
Zaradi socialnih demokratov vlada seveda ne bo padla, se pa pripravljamo na volitve, kot je bile volitve čez en mesec.
Han spremlja tudi nastajanje novih strank in konkurenco vidi kot nekaj pozitivnega, saj to po njegovem spreminja tudi stranko. Vabljeni k poslušanju celotne oddaje.
Seveda na spletu in v ponovitvi v današnjem nočnem programu. Na okrožnem sodišču v Celju se je danes nadaljevalo sojenje Branku Kastelicu, Janezu Janši in Klemnu Gantarju zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti. Kot je dejal Janša, je bila danes zaslišana ena od ključnih prič, sodni cenilec za vrednotenje nepremičnin. Več Alen Salihovič.
Obramba poudarja, da je cenilec že pred 10 leti podal korektno oceno vrednosti nepremičnine, vendar sodišče z izračunom takrat ni bilo zadovoljno. Po navedbah obrambe je sodnica sledila pritiskom in naročila dodatne cenitve posameznih parcel, je povedal Janša.
Vi še zdaj poročate 15 let, da gre za parcelo, v bistvu gre za posestvo. Ne? In gre za to, koliko je bilo posestvo vredno. To posestvo pa je sestavljeno iz številnih parcel, gradbenih, travniških, doznih, 200 metrov obale Soče, to in skupaj gre, ne vem, za 10-15 parcel. Tudi gre za posestvo Tondare domači, so hišno številko Trenta 59. Ne gre za eno parcelo.
Obramba po besedah Janše zavrača očitke oškodovanja vrednosti nepremičnine in primerja primer Trenta z drugimi zadevami. Izpostavil je, da ne gre za več milijonske vrednosti kot v drugih znanih primerih, temveč za domnevno zanemarljiv znesek. Poudarja še, da je bila nepremičnina prodana na dražbi po praktično enaki ceni, kot je bila ocenjena pred gospodarsko krizo in stečajem podjetja.
Gre za nek banalen očitek za nekaj evrov direktorju Imosa, ki naj bi škodoval podjetje, čeprav je bila nepremičnina na dražbi, potem ko je zaradi gospodarske krize to podjetje šlo že v stečaj, prodano za praktično enako ceno, ko se lahko tudi zadnji slišal, ko so bile zaslišane priče, za kakšno je bila kupljena v konjunkturi. Torej, če rabite še kakšen dodatni dokaz, da gre tukaj za velikansko sodno farso, za zlorabo sodišča za obračun s politično konkurenco, vladajoče kvazi leve politične elite, potem ne vem, kaj bi še lahko iskali.
Je pred celjskim sodiščem dejal prvak SDS Janez Janša. Sojenje je bilo tudi prejšnji teden, ko se pred celjsko sodno stavbo zbralo več tisoč podpornikov Janeza Janše. Tudi takrat je ponovno izrazil precej očitkov na račun pravosodnega sistema in aktualne oblasti. Trenutne razmere v državi je označil kot vladavino ljudk, saj da ne vladajo tisti, ki se imajo za vlado, pač pa kriminalci, ki se jim odpiše 30 milijonski dolg in udbo mafijski botri. Vsi ti po njegovih trditvah zaradi dobro razporejene skorumpirane skupine toživcev in sodnikov, ki skrbijo za to, da se jim nič ne zgodi, nedotakljivi med tem, ko preganjajo tiste, ki bi jih lahko ogrozili.
V Novi Sloveniji zahtevajo sklic seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, ki bo obravnavala učinkovitost črpanja evropskih sredstev. Komisija naj bi po predlogu NSI od vlade zahtevala analizo vzrokov za zaostanek Slovenije in jo pozvala k aktivnostim za pospešitev črpanja in k izvedbi reform. Več Andrej Šinko.
V Novi Sloveniji so zaskrbljeni zaradi slabih kazalnikov črpanja evropskih sredstev. Naša država je v primerjavi z drugimi članicami na dnu lestvice, je opozoril poslanec in predsednik omenjene komisije Jernej Vrtovec in dodal, da je v letošnjem proračunu za 1,4 milijarde evrov evropskih sredstev, realizacija pa da je za približno 350 milijonov nižja.
Na medletno znižanje prejetih sredstev iz Evropske unije opozarja med drugim tudi UMAR. Ne? Opozarja ob tem, da je pač negotovost v Sloveniji med drugim povezana tudi s črpanjem sredstev EU in načrtovanimi reformami, ki so pomembne za črpanje sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
Kazalniki pa so slabi ne le pri črpanju sredstev kohezijske politike, s katerimi se Slovenija razvija, ampak tudi pri črpanju na področju strukturnih in investicijskih skladov. Zapleta pa se pri izplačilih iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost po pandemiji, pravi Vrtovec.
Gre za denar, ki je zelo pomemben za razvoj naše državne infrastrukture, za razvoj podeželja, za razvoj še enkrat poudarjam, zdravstvenih ustanov. Gre za nepovratna sredstva, ki smo se jih dobesedno izborili leta 2020. Dobesedno izborili. In tukaj se dogaja ogromno stvari pod krinko poplav. Zaradi tega, ker so poplave bile avgusta 2023, se teh sredstev ne da tolikšni meri počrpati, tam še vedno čakamo na dovoljenje pa tako naprej. Ejte, to je zelo dobra krinka. Ne na zadnje pogledajte, kaj smo po poplavah naredili. Država niti ene hiše ni bila sposobna postaviti.
Zato si po besedah poslanca v stranki želijo konstruktivne debate, da bi se počrpalo čim več sredstev. Vrtovec je pojasnil, da pri črpanju prihaja do zaostankov zaradi zamujanja z reformami, ob tem pa dodal, da se na eni strani vlaga v zeleni prehod, na drugi pa uvaja višje omrežnine, ki najbolj tepejo prav tiste, ki so izbrali okolju prijaznejšo oskrbo z energijo. Parlamentarna komisija bo zato od vlade zahtevala analizo vzrokov za zaostanek naše države pri črpanju evropskih sredstev in jo pozvala k krepitvi aktivnosti za pospešitev ter izvedbi reform, ki so pogoj za izplačila iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Pred praznikom Dneva samostojnosti in enotnosti, ki ga obeležujemo 26. decembra, se vrstijo svete maše za domovino. Nadškof Stanislav Zore jo bo nocoj daroval v Ljubljanski stolnici, škof Maksimilijan Matjaž pa v nedeljo v Celjski. Že sinoči jo je v Novomeški stolnici daroval predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje. V nagovoru je poudaril, da je praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti priložnost, da z odgovornostjo sprejemamo življenje in gradimo pravičnejšo družbo. Več Marta Jerebič.
Maše za domovino so se udeležili številni župani, med njimi novomeški župan Gregor Macedoni, predstavniki vojske, policije, gasilcev ter drugi zastopniki univerzitetnega, družbenega in kulturnega življenja. Prišla je tudi poslanka NSI Vida Čadonič Špelič.
Iskrena hvala vsem za vaše delo in prizadevanja, za skupno dobro naših prebivalcev in pripravljenost reševati odprta vprašanja, tudi tista, ki zahtevajo oziroma zadevajo cerkev in družbo. Hvala vsem zdravstvenim delavcem, zaposlenim v domovih za ostarele in drugim strukturam in službam v naši državi, da mi lahko živimo in praznujemo v miru.
Smo v času, ko mir postaja vse bolj krhek. Vse več je vojn in nasilja, tudi v naši družbi prihaja do nesoglasi in napetosti. Širi se strah in dvom, kaj bo jutri. Zato se škof Saje upravičeno sprašuje, ali bomo še živeli v miru. A ob tem dodaja.
Božično sporočilo in sveto leto poudarjata upanje, ki premaga strah.
Mir ni zgolj odsotnost vojne ali hrupa, je sad pravičnosti in urejenih odnosov, je še dejal škof Saje in poudaril, da je praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti priložnost, da z odgovornostjo sprejmemo življenje in gradimo pravičnejšo družbo.
Vprašajmo se, kakšna je naša pravičnost v medsebojnih odnosih. Kaj naredimo za večje spoštovanje človekovega dostojanstva, od spočetja do naravne smrti, za uresničevanje verske svobode, tudi za dostojen pokop umrlih in pobitih, ki je naša solidarnost v skrbi za mlade, za družine, delavce, ostarele, begunce in druge pomoči potrebne.
Ob koncu nagovora je pozval, naj okrepimo prizadevanja za mir in resnico, pravičnost in solidarno družbo pri nas in v svetu.
Na nadškofijski Karitas Maribor so danes spregovorili o adventno-božični akciji za pomoč otrokom v stiski Več luči, več upanja in o pomoči Karitas v širši okolici Maribora v prazničnih dneh. Kot je dejal predsednik Mariborske Karitas Branko Maček, poseben izziv predstavljajo hladni meseci. Letos so prejeli okoli 300 prošenj za pomoč pri ogrevanju.
Naš škofijska Karitas Maribor v naslednjem obdobju. Dežurni telefon bo deloval vsak dan od 15. deluje od 15. do 22. ure. Sobota, nedelja pa in prazniki pa od 9. do 12. Informacijska in svetovalna pisarna, to je dnevna pomoč v hrani, oblačilih ter plačilom položnic, humanitarno skladišče, Ljudska kuhinja Betlehem, topel obrok, vsak dan od 12. do 12.30. Zavetišče za brezdomce Sveti Martin, nastanitev brezdomnih oseb, božično in novoletno večerjo bodo imeli. Ambulanta Karitas za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja bo na dežurni telefon in materinski dom Ozire in Žale s pomoč materam in otrokom.
Maček je izpostavil, da bi bilo vse omenjeno delo nemogoče brez podpore donatorjev, financiranje države, Evropske unije in lokalne skupnosti. Zahvalil se je vsem dobrotnikom ter več kot 1260 prostovoljcem, ki nesebično darujejo svoj čas in sredstva za pomoč ljudem v stiski. V katedrali svetega Štefana na Dunaju je minulo soboto potekal svetovni sprejem Luči miru iz Betlehema. Tam je bila tudi delegacija slovenskih, odraslih in zamejskih skavtov, ki je plamen prinesla v našo domovino. V minulih dneh je plamen te luči zasvetil v župnijah, stolnih cerkvah, v različnih ustanovah, od predsedniške palače do domov ostarelih. Od danes sveti tudi v prostorih Radija Ognjišče oziroma v radijski kapeli. Prispevek Toneta Gorjupa je prebral Marcel Krek.
Skauti si želijo, da bi plamen betlehemske luči našel pot do čim več ljudi in na božični večer grel srca družin po vsej Sloveniji. Zato so se ustavili tudi pri nas, vodja tropa, ki je odgovoren za luč, Tilen Miklavič.
Slovenska skautska organizacija skupaj z slovensko skautsko zamejsko organizacijo iz Italije in pa odraslimi skauti smo zelo veseli, da se lahko kot vsa leta pred tem tudi letos oglasimo tukaj na Radiu Ognjišče in prinesemo to luč in pa sporočilo, ki ga ta luč prinaša naprej.
Letošnje geslo se glasi Upaj, zaupaj, stopi, je povedal Tilen in nadaljeval.
Ko smo ga sestavljali, smo se vprašali, kaj so koraki pri ustvarjanju oziroma popravljanju sveta. Kaj so tisti koraki, ki jih moramo vzeti, ki jih moramo narediti, če želimo narediti, videti neke spremembe v svetu.
V skautski organizaciji se zavedajo,
da moramo v začetku upati, da je sploh možno neko zadevo premakniti, jo spremeniti. Moramo zaupati v sočloveka, v posameznika, v našega bližnjega, da nam bo pomagal, da se lahko na njegovo pomoč zanesemo, da lahko nam tudi računamo in seveda na koncu moramo tudi sami zagrabiti, moramo stopiti naprej, moramo tudi sami biti del spremembe.
To je tudi sporočilo poslanice, ki nam jo je prebrala članica zamejskih skautov Martina Sosič. Šestim krogom se bo drevi sklenil ligaški del nogometne konferenčne lige. Ljubljanska Olimpija bo po treh zaporednih zmagah in porazu v prejšnjem krogu drevi gostovala v Bjalstoku pri Jagielloniji. Zmago bi se prebila tudi med osem najboljših in se izognila dvema tekmama kvalifikacij za osmino finala. Tudi Celjani bodo lovili zmago, na stadionu z dežele bodo skušali premagati valižanski TNS, s čemer bi si priigrali omenjeni tekmi za osmino. Grofje bodo v vlogi favoritov, tekma v Knežjem mestu pa se bo začela ob 21. Ob isti uri bo tudi poljsko-ljubljanski obračun. Naša moška reprezentanca v dvoranskem nogometu pa je prišla do še druge zmage v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo. Slovenci so v skupini 4 sinoči v ljubljanskem Tivoliju 5-4 premagali Madžare. Tretja kvalifikacijska tekma za prvenstvo, ki bo januarja in februarja leta 2026 v Litvi in Latviji, naše fante čaka marca v Črni gori. Niz šestih zmag pa so sinoči končali košarkarji Olimpije. V 12. krogu evropskega pokala so v Stožicah z 80-75 klonili proti Turk Telekomu. Po petem porazu v skupini B košarkar Ljubljančanov Aleksej Nikolič.
To je cela skupina je zelo izenačena, dosti presenečen se dogaja, tako da treba ostati miren in iskati priložnosti na naslednjih tekmah, zdaj kar je in gremo naprej, ni druge.
Naslednjo tekmo bodo zmaji spet igrali doma v soboto v Jadranski ligi proti Črnogorskemu studentskemu centru. Klonili so tudi hokejisti Olimpije, za že šesti zaporedni poraz v razširenem avstrijskem prvenstvu so sinoči s 3-1 izgubili v Celovcu, črn niz bodo Ljubljančani skušali prekiniti jutri v Salzburgu. No danes pa bodo na delu večni rivali Olimpije, pred Jeseničani je nova domača tekma v Alpski ligi. Železari bodo ob 19. v Podmežakli gostili italijansko Valgardeno. Športu v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognjišce.si. 02 220 80 44.
Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala, po noči bodo padavine zajele vso Slovenijo, meja sneženja sprva na 1500 metrih, v drugem delu noči pa na okoli 500 metrih. Ob močnejših padavinah na jugu lahko tudi nižje, ob morju bo lahko tudi zagrmelo. Jutri dopoldne bodo padavine slabele in od severa postopno ponehale, potem pa se bo tudi začel pojavljati severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Tako bodo jutranje temperature od 0-4, na Primorskem do 7, najviše dnevne pa od 2-6, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra na Štajerskem in v Prekmurju lahko presegli hitrost 70 km na uro. Jutri zjutraj in dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali hitrost 100 km na uro, ponekod na Gorenjskem bodo sunki severnega vetra lahko dosegali hitrost med 70 in 90 km na uro. V soboto bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. V nedeljo bo sprva delno jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Zvečer se bodo začele pojavljati rahle padavine. Poglejmo še temperature ob 15. Črnomelj 13 stopinj, Murska Sobota in Novo mesto 12, Celje, Maribor in Velenje 10, Ljubljana, Koper in Trbovlje 9, Bled, Postojna in Nova Gorica 7, Slovenj Gradec in Kranj 6, Tolmin pa 4 stopinje Celzija. Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprta, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Trenutno je zaprta tudi proti Ljubljani zaradi reševanja ujetih vozil. Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Italiji zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta, obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti Razdrto Vipava. Med Vipavo in Nanosom proti Ljubljani oziroma Kopru pa je hitra cesta znova odprta. Na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Celju je zaradi nesreče zaprt vozni pas, na cesti Maribor-Pesnica je oviran promet zaradi prometne nesreče. Na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in zahod proti Ljubljani so zastoji zaradi del, zamude je od 10 do 15 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili nekaj odlomkom simpozija na Brezjah o pomenu svetega leta. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.